Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Xarici İşlər Nazirliyi referendumun demokratik inkişaf üçün vacib olduğunu deyir. Aprelin 13-dən 22-sinə dək Azərbaycanda əhali siyahıya alınacaq. İran deyir ki, münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında Vaşinqtondan hərəkət görmür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Ölkə konstitusiyasında dəyişiklik edilməsi ilə bağlı martın 18-də keçirilmiş referendum Azərbaycanın demokratik inkişafı üçün çox vacibdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, referendum Azərbaycanın ATƏT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü ötəliklərə tam uyğun keçirilib. Həmçinin Prezident İlham Əliyev bundan əvvəl konstitusiyaya edilmiş dəyişiklikləri ölkədə demokratiyanın inkişafı kimi qiymətləndirib. Azərbaycan müxalifəti və dünyanın müxtəlif ölkələrindəki media qurumları isə hesab edirlər ki, bu dəyişiklik İlham Əliyevin ömrünün sonuna qədər prezident olmasına imkan yaradır. Əvvəlki konstitusiyaya görə bir nəfər dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməzdi. Aprelin 13-dən 22-sinə dək Azərbaycanda əhali siyahıya alınacaq. BMT-nin tövsiyələrinə uyğun olaraq hər 10 ildən bir dünyanın bütün ölkələrində əhali siyahıya alınır. ANS Press Agentliyi Dövlət Statistika Komitəsində istinadla xəbər verir ki, prosesə 24 min adam cəlb ediləcək və artıq onlara təlim keçilir. Prosesin 10 gün sürəcəyinə baxmayaraq, ilkin nəticələrin avqusta bəlli olacağı gözlənilir. Azərbaycanda bu proses sonuncu dəfə 1999-cu ilin yanvarında keçirilib. Son göstəricilərə görə hazırda Azərbaycanın 8 milyon 733 min əhalisi var. Martın 20-sində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Muğam Aləmi Beynəlxalq Festivalının rəsmi açılışı olub. Mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, UNESCO-nun baş direktoru Kayşuro Matsuara, habelə dünyanın 17 ölkəsindən festivala gəlmiş çoxsaylı qonaqlar iştirak ediblər. Festival UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilir. Martın 25-nə dək davam edəcək festivalda Azərbaycanla yanaşı ABŞ, Fransa, İtaliya, Almanya, Suriya, İraq, Mərakeş, Özbəkistan, İran, Misir, Hindistan və digər ölkələr təmsil olunur. İran Birləşmiş Ştatlarla qarşı siyasətini dəyişməyə hazırdır, amma o şərtlə ki, Vaşinqton da bunu eləsin. Belə bir bəyanatla İranın ali dini lideri Ayatullah Əli Xameneyi çıxış edib. Amma o qeyd edib ki, Prezident Barack Obamanın mesajına baxmayaraq, Amerikanın siyasətində elə bir dəyişiklik görmür. Xameneyi Məşəd şəhərində televiziya ilə çıxışında deyib ki, onlar dəyişikliyə çağırır, amma biz əməldə hələlik belə bir dəyişiklik görmürük. ABŞ Prezidenti Barack Obama Novruz bayramı münasibətilə İranı təbrik edib və bir daha ölkə rəhbərliyini ABŞ-İran münasibətlərində yeni başlanğıca çağırıb. İsrail Prezidenti Şimon Peres Novruz bayramı münasibətilə İran xalqını təbrik edib. Şimon Peres deyib ki, 1979-cu il İslam inqilabına dək iki ölkə arasında isti münasibətlər olub və onlar yenidən mehriban yaşaya bilərlər. Amma o qeyd edib ki, İran rəhbərliyindəki dini fanatiklər hələlik buna mane olur və vaxt gələcək xalq onları devirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Son 2 gün ərzində Əfqanistanda 70 silahlı toqquşmalarda 70-dən artıq adam ölüb, ölənlərdən 18-i polis, 4-ü isə kanad əskəridir. Ölkənin şimalındakı Cazucan əyalətində talibansılarla döyüşdə 9 polis nəfər ölüb, bu rayon Türkmənistan sərhədinin yaxınlığında yerləşir. Həmçinin Fərəh əyalətində talibansıların hücumu nəticəsində daha 9 polis nəfəri öldürülüb. Ölkənin cənubunda Qəndahar əyalətində isə 4 kanad əskəri və 1 yerli tərcüməçi həlak olub, 8 əskər isə yaralanıb. Ölənlərin qalanları yaraqlılardır. Beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin məlumatına görə onlar 2 gün ərzində Kunar, Logar və Hilmand əyalətlərində aparılmış əməliyyatlar zamanı öldürülüb. Birləşmiş Ştatlar İspaniyanın Kosovadan əskərlərini geri çağırmasını pisləyib və bunun NATO ilə müqaviləyə zidd olduğunu deyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Wood qərarın məyus edici və Vaşinqton üçün gözlənilməz olduğunu deyib. İspaniyanın hakim dairələri ötən cümə axşamı bəyan edib ki, Kosovada təhlükəsizlik sarıdan vəziyyət yaxşılaşdığına görə İspaniya ordusu bu ilin avqustunda əyalətdən çıxarılacaq. Hazırda Kosovada 15 min yarım NATO əskəri var ki, onun 600-dən bir qədər çoxu İspaniyanın payına düşür. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mənim qızım elə ki, 8-də oxuyur, qoymurlar da məktəbə, başı örtüdür deyib.
Öyrənmək istəyirəm ki, mənim oğluma sosial yardım düşür, yaxşı düşmür.
Mən həyat yoldaşımdan boşanmışam, ilk uşaq saxlayıb. İndi mənə sosial yardım vermirlər.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Seçkinin əməlli başlı nəzarət altında olduğu hiss olunurdu.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir, @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bakı sakini Mahirə Süleymanova qızı Mayzərin oxuduğu orta məktəbə buraxılmadığından şikayətçidir. Mahirə Süleymanova deyir ki, onlar dindar ailədirlər. Ona görə də yetkinlik yaşına çatmış qızı dini adətlərə uyğun başını örtür, yəni hicab geyinir. Amma onun təhsil aldığı 19 saylı orta məktəbin rəhbərliyi deyir ki, ya başını aç, ya da hicabla dərsə gəlmək olmaz. Bunu dinləyicimiz iddia edir. Mahirə Süleymanovanı eşidək.
Mənim qızım elə ki, 8-də oxuyur. Qoymurlar da məktəbə, başörtüdür deyir, dövlət məktəblərində nə başörtü, nə də başörtü müəllimlər deyir, yəni ki, ola bilməz də, yəni dövlət işində olmaz. Deyir ki, başörtüsən, dindarsan, getdiyini məktəblərə. Bu vaxta qədər heç nə demirdilər, ancaq indi ki, da elə bir ki.
Harasa müraciət eləmişsiniz mi?
Ha, eləmişəm, məhkəmə konstitusiya var, bu ki, haralara baxılır. Ora müraciət eləyib yoldaşım, elə bu, deyir ki, 80% ola bilər ki, da gəlsin təzədən məktəbə, bir 20% qalıb.
İndi yeni gedirmi məktəbə?
Yox, dərsə qoymurlar, deyir başı vaç, otur dərsdə.
O da açmır?
Yox, açmır. Olmaz axı, deyir. 4 ildir bu uşaq bağlayır başını.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı ilə əlaqə saxlayıb, Mahirə Süleymanovanın şikayətinə aydınlıq gətirmək istədik. Zəminə Əliqızı dedi ki, o məktəb rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayıb, belə bir faktın olmadığını öyrənib.
Bu, sizin redaksiyaya, radioya daxil olan məlumat tərəfimizdən dəqiqləşdirilib. 19 saylı məktəbin direktorunun dediyinə görə, həmin şagird, ümumiyyətlə dərsə davamiyyəti zəif olan şagirddir. Və onun başını bağlayaraq dərsə gəldiyinə görə dərslərdən uzaqlaşdırılması halı olmayıb məktəbdə. Və bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqeyi var. bir hər bir şagirddən, təhsil məktəbində, təhsil alınan hər bir şagirddən məktəbli formasında dərsə gəlməyi xahiş edirik. Amma Təhsil Nazirliyi dini geyimlərdə, yəni başı bağlı gələn şagirdlərə qadağa qoymayıb, belə bir qadağa yoxdur. Şagird məktəbli forması geyinməlidir, başını bağlayırsa bağlaya bilər. 19 salı məktəbdə isə bir daha deyirəm ki, o məsələ ilə bağlı şagirdə qadağa qoyulmayıb. Sadəcə həmin şagirdin özü dərsə davamiyyəti zəifdir.
Zəminə xanım, həmin şagirdin valideynləri bizə müraciət eləyibdir. Yəni belə deyək, belə başa düşdük ki, əslində problem yoxdur onun məktəbə gəlməsində.
Qətiyyən. Onlar heç bir qadağa qoyulmayıb, heç bir problem yoxdur.
Onlar dərs başlayanda, indi hazırda bayram tətilindədirlər uşaqlar. Dərs başlayanda belə bir problemlə üzləşərlərsə kimə müraciət etsinlər?
Bizə müraciət eləsinlər. Bizim qaynar xəttimiz var, qaynar telefonlarımız var. 441-06-99 bu nömrəyə zəng vursunlar.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin qaynar xəttini bir daha xatırladaq, 441-06-99. Belə bir problemlə, eyni zamanda təhsillə bağlı başqa şikayət olanlar bu nömrəyə zəng eləyə bilərlər. Mahirə Süleymanovanın şikayətinə qaydaq. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə rəhbəri Gündüz İsmailov da deyir ki, onlara belə bir şikayət daxil olmayıb. Amma müraciət olsa araşdırma apararlar. Gündüz İsmailov onda deyir ki, indi orta məktəblərdə uniforma tətbiq olunur. Buna görə hicaba qarşı qadağa varsa, bunu etiqad azadlığının pozulması ilə əlaqələndirmək olmaz.
Dövlət komitəsinə indiyənə dək bununla bağlı rəsmi heç bir müraciət olmayıb. Amma təbii ki, mətbuatda gedən yəni o məlumatlar bizə də məlumdur. İnformasiyalar bizə də məlumdur. Ola bilsin, gələcəkdə də müraciət olsun. Konkret bunun araşdırılmasına gəldikdə biz mövqeyimizi yəni dəfələrlə bildirmişik ki, orta məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar deyək ki, ölkədəki vicdan azadlığı məsələsi ilə izah olunmamalı və yaxud bundan əlaqələndirməməlidir. Məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi hamının gözlədiyi bir qərardır. Bunu hətta mən belə qiymətləndirərdim. Çünki indiyə qədər dəfələrlə irad tutulurdu ki, şagirdlərin hamısı eyni formada gəlmir, məktəblilərə oxşamırlar hətta. Yəni, bu qərarı çoxdan cəmiyyət gözləyir. Əgər bugün həmin vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar varsa, bunu məncə doğru düzgün qəbul eləmək, obyektiv münasibət bildirmək lazımdır. Əksinə, buna hansısa bir etiqad azadlığının pozulması filan kimi qiymətləndirmək doğru olmaz.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qıza aparıram. Bizə zəng vurub ünvanlı sosial yardım verilməsinin şərtləri ilə maraqlanırlar. Onların ailələrinə ünvanlı sosial yardım düşüb-düşməməsini öyrənmək istəyən dinləyicimizi eşidək.
Mən Səriyyə xanım, öyrənmək istəyirəm ki, mənim oğluma sosial yardım düşür, yapısı düşmür. Deməli, o heç də işləmir, instruktorans heç də işləmir. Ötəsində bir yoldaşı, iki qızı var. Evi yoxdur, bizim evimizdə yaşayır, valideynlərinin evində yaşayır. Nə ilə dolanmalıdır bu uşaq? Mən onu bilmək istəyirəm. Sosial yardım mənim evladıma düşür, yoxsa yox.
Digər dinləyicimiz isə həyat yoldaşından boşanıb, boşanma onun ünvanlı sosial yardımını kəsib.
Mənim adım Məmmədova Samirə. Mən neçə dəfə sosial yardım almışam. Axıncı dəfə sosial yardım gedə-gedə mən həyat yoldaşımdan boşanmışam. İki uşaq saxlayıram. İndi mənə sosial yardım vermirlər. İndi aliment də alıram. 27 manat. Məni qorxdurlar ki, sosial yardımda ki, yəni pul verməsə, yəni siz hökumətə aldatmışsınız da, yəni sosial yardım gedə-gedə mən onlara deməmişəm ki, mən yoldaşımdan boşanmışam. Mən artıq pullar yemişəm deyənə. Məni qorxudurlar. Bəs mən iki uşaq saxlayıram. Bəs nə, hər şeyi dokumentlərlə ayrılmışam, boşanmışam. Aliment də alıram onlarda. İndi mənə sosial yardım vermirlər mənə. Mənə deyir ki, sözlərin pulunu verginə. Vermirsən qorxudur ki, hökumət səndən pulları alacaq hamısını. O xahiş edirəm, mən neynə məliyəm?
Dinləyicilərimizi eşitdik. Bu suallarla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisi Baybək Hüseynova müraciət elədik.
Bizim mövcud qanunvericiliyə əsasən ailənin tərkibində və gəlirində baş vermiş dəyişiklik haqqında ailə üzvləri, yəni ailənin təmsil edən şəxs bir həftə ərzində Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinə məlumat verməlidir. Yəni onun hansı məbləğdə dəyişiklikdən getmir. orada elə bir məbləğdə dəyişiklik olacaq ki, əslində bu qaydaların ucunu qoyulubdur. Yəni, böyük məbləğdə olanda gəlib məlumat versinlər. Yəni, dəyişikliyə səbəb ola biləcək. İndiki halda da yəni, onların yardımlarının məbləğinə baxır. Onlar bəlkə xırda məbləğdə yardım alardı. Onda hətta bu 27 manatda onun yardımının dayandırılmasına səbəb ola bilərdi. İstənilən halda mərkəz ondan, yəni, lap, o, mən dəqiq bilmirəm necə baş veribdir o hadisə. Ancaq ailənin gəlirində dəyişiklik baş veribsə, lap, o 27 manatda təyinat dövründə ona gəlibsə, o bir həftə ərzində ona gəlib məlumat verməyə borçludur. Həmçinin hər bir vətəndaş sənədlərini təqdim edərkən bu barədə məlumatlandırılır. Eyni zamanda təqdim etdiyi sənədlərin o formaları ki var, bir nömrəli forma vətəndaş ailə üzvünün yəni müraciət edərkən doldurur. Həmin o formada da qeyd olunub ki, ailənin tərkibi və gəlirində baş vermiş dəyişiklik haqqında mən bir həftə ərzində gəlib məlumat verəcəm. Yəni vətəndaş əvvəldən özü bu barədə öhdəçilik götürür.
Aydındır. İndi bu zaman ona hansı cəza tətbiq olunacaq, yoxsa sadəcə ünvanlı yardım dayandırılacaq?
Əslində qalsa məbləğdən söhbət getmir burada. Əgər ailənin tərkibində baş vermiş dəyişiklik varsa və yaxud gəlirində və bu barədə vətəndaş gəlib məlumat verməyə borçludur. Əgər bu barədə məlumat vermirsə, onda həmin ailəyə bir il müddətinə ümumiyyətlə sosial yardım ödəməsi dayandırılır və bir il müddətinə ona imtina verilir. Və mövcud qanun vericilərsə, sən əvvəl ödənilmiş məbləğ geri qaytarılmalıdır.
Babik Mənbi, belə bir zəngimiz də var, belə bir dinləyicimiz deyir ki, onun oğlu, iki uşağı var, az yaşlı uşağı var, yoldaşı var, evi yoxdur, valideynlərinin himayəsində yaşayır, o heç yerdə də işləmir. Buna sosial ünvanlı yardım, ünvanlı sosial yardım düşürmü?
Bəzi hallarda bu problem yaradır bu vətəndaşlar üçün. Yəni, bizdə ümumiyyətlə, ailə anlayışı ümumiyyətlə, bizdə ev təsərrüfatı anlayışdır. Lakin biz çox vaxt burada ailə sözündən istifadə edirik. Yəni, ünvanlı sosial yardım ev təsərrüfatlarına verir. Ev təsərrüfatlarda, yəni, ailələr də, demək, qohumluq və ya qanunvericiliyə məlum olmuş digər xüsusiyyətlərə görə bağlı olan, birgə yaşayan, ümumi ev təsərrüfatına malik şəxslər və yaxud tənhə yaşayan şəxslərdir. Bu dediyim stat qanunun birinci maddəsindəndir. Yəni ailədə kiminlə yaşamağından asılı olmayaraq, ev təsərrüfatında kiminlə yaşamağından asılı olmayaraq, həmin o təsərrüfat ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edərkən, təsərrüfatda yaşayan, ailədə yaşayan hər bir sənədə lazım olan məlumat və sənədləri təqdim etmək borçludur. Bir evdə yaşayıb ayrı-ayrılıqda ailələrin hüquqlarına baxıla bilməz. Yəni onlar birgə, yəni gəlirlərinin müəyyən bir hissəsini həmin ev təsərrüfatının saxlanılmasına xəstəliklərinə görə onları vahid biz götürürük. Həmin o dediyiniz siz halda ümumi evdə yaşayanların hamısının ünvanlı sosial yardım üçün tələb olunan sənədlər təqdim edilməlidir. Ona əlavə siz getirdiniz ki, o vətəndaş işsizdir. O, onsuz da müraciət etdikdə o işsiz olduğu aşkarlanacaq və münasib işlə təmin olunmasına ötürü müvafiq rayon şəhər əhalinin yəni məşğulluq mərkəzinə yollanacaqdır. Məşğulluq mərkəzində əgər həmin vətəndaşa münasib iş təklif etmək mümkün olmasa, onda orada digər qanunverici aktları elə bir ki, hərəkətə düşür. Yalnız işsizlik müavinət, işsizlik statusu verilib müavinət təyin oluna bilər və yaxud da məşğulluq mərkəzi məlumat təqdim edir əhalinin sosial müdafiə mərkəzindən ki, həmin vətəndaşa münasib iş təklif etmək mümkün olmadı. Üzürlü səbəb kimi həmin ona ünvanlı sosial yardım təyin edilə bilər. Amma ilk öncə də həmin oğlan valideynlərin birgə tələb olunan sənədlərin hamısını təqdim etməlidir.
Babək, mən bir daha istəyərdim ki, dəqiqləşdirək dinləyicilərimiz üçün ünvanlı sosial yardım kimlərə verilir?
Ümumiyyətlə, bir mənim olaraq, ünvanlı sosial yardım orta aylıq gəlirləri hər bir ailə öz bütün ehtiyac meyarı məcmusundan aşağı olan ailələrə verilir. Yəni, bugün üçün, 2009-cu il üçün ehtiyac meyarının həddi 60 manat məbləğində müəyyən olmuşdur. Əgər ailədə, mən lap asan olsun deyə mən belə başlayalım, ailə üzvlərinin sayı vurulur 60 manata, əgər 5 nəfər yaşayırsa, həmin ailə üçün ehtiyac meyarı məbləği 300 manatdır. Ailənin ünvanlı sosial yardım etmək, ünvanlı sosial yardıma yəni yardım edə bilməsi üçün ilk növbədə onun gəlirləri 300 manatdan aşağı olmalıdır. Həmin o 5 nəfərli ailənin. Və yaxud 4 nəfərsə bu 240 nəfər, 10 nəfərsə bu 600 manatdır. Yəni 60 manat ehtiyac meyarının həddidir. Əgər gəlirləri bu məbləğdən aşağıdırsa, onlar müraciət edirlər. Müraciət etdikdən sonra orada müəyyən filtrlər var. Məsəl üçün, ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsi varsa, həmin ailəyə sosial yardım təyin edilmir. Və yaxud ailənin kredit öhdəçiliyi varsa, yaşayış mühüm, yəni aylıq, aylıq gəlirindən yuxarı məbləğdə və yaxud son bir ildə yaşayış mühüm 10 mislim qədərində alqı-satqı edibsə, hər hansısa bir əmlak alıbsa və yaxud o miqdarda təhsil haqqı ödürsə, bu hallarda imtina verilir. Buna və ailənin özündən asılı olmayan səbəbdən, yəni ailə özlərinə hər hansısa bir özündən asılı olmayan səbəbdən işsizdirsə, onların hüququna ümumi qayda baxar. Əgər onlar özlərinin açıq səhvdən işləmirlərsə, onda onlar yönləndirilir məşğulluq mərkəzində və onlar yəni müvafiq tədbirlər görür. Ya müvafiq işlə təmin olunurlar, onunla bilməsələr yenə də gəlib ünvanlı sosial yardım ala bilər. Amma ilkin olaraq əsas şərt burada gəlirlərin ehtiyac miyarının məcmusundan aşağı olmasıdır.
Burada yaşayış şəraitinin necə önəmi var mı?
Yaşayış şəraiti əslində ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən ailələrdə biz yəni mərkəzlər tərəfindən yerlərdə hər bir əhalinin sosial müdafiə mərkəzində vətəndaşların sosial yardım almaq hüququna mərkəzdə yaradılmış ünvanlı dövlət sosial yardım təyin edən komissiyada baxılır. Həmin komissiyaların tərkibinə digər qurumlar da, yəni təkcə əhalinin sosial müdafiə mərkəzindən deyil, eyni zamanda həmin rayonun maliyyə idarəsinin, statistika idarəsinin, yerli bələdiyyənin üzvlərindən ibarət bir komissiyadır və hüquqi ictimai formasından asılı olmayaraq istənilən idarə müəssisə təşkilatının nümayəndəsi həmin komissiyanın icrasında əvvəlcədən xəbərdarlıq etmək şərti ilə iştirak edə bilər. Həmin komissiyalarda vətəndaşların hüquqlarına baxılır, ünvanlı sosial yardım almaq hüququna. Olur ki, əksər hallarda heç yoxlama aparmadan onları təhlil, yəni ailənin təqdim etdiyi sənədlər və yaxud sahə üzrə baş məsləhətçi həmin ailə haqqında məlumat toplayır, bildirir ki, bu doğrudan da təminatlıdır. Müəyyən hallarda isə ailənin yəni maddi məişət şəraitinin müayinəsi haqqında qərar çıxarılır. Və yenə də komissiya həmin sahə üzrə baş məsləhətçi və kimsə kənar adamla ibarət orada komissiya yaradılır və evdə maddi məişət şəraitinin müayinəsi həyata keçirilir. Bu müayinə sırf vizual xarakter daşıyır. Yəni ailənin tərkibinin düzgünlüyünü bilavasitə ondan yoxlamaq olur. Ümumiyyətlə ailənin maddi məişət şəraitini təxminən subyektiv qiymətləndirirsən. Bir çox hallarda biz bu müayinələr vasitəsilə yəni yalan informasiyaların qarşısını almışıq, onu bilmişik. Yəni ailə bildiribdir ki, təsənəd təqdim etdi ki, faktiki olaraq 5 nəfərdir, məsəl üçün deyirəm. Baxış zamanı daha çox adamın orada yaşadığı və yaxud da avtomobilin olmadığını bildirib, həyətdə baxış zamanı bu şəxsi avtomobillərin olduğu və yaxud kənd yerlərində mal qarasının, heyvanlarının sahib barədə düzgün olmayan məlumat verdikdə, yəni bu maddi məşət şəraitinin müayinəsi ilə bu tapılır, üstü açılır. Yəni maddi məşət şəraitinin müayinəsi sırf vizual xarakter daşıyır və orada vətəndaşın təqdim etdiyi, mərkəzdə təqdim etdiyi məlumatların yerində yoxlanılması kimi başa düşülə bilər.
Ünvanlı sosial yardımla bağlı dinləyicilərimizi maraqlandıran məsələlərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisi Baybək Hüseynov aydınlıq gətirdi. Bu il mart ayının əvvəlinə olan rəsmi məlumata görə ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı təxminən 170 mindir. Ailə üzvləri ilə birgə onların sayı 800 minə yaxındır. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karış kaşımın olar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radioforumundur. Qaynar xəttə üz tutan dinləyicilərimizin radio formada öz sözləri var. Məsələn, martın 18-də ölkədə konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirildi. Nabətəli Qulamoğlu adlı dinləyicimiz 19 sali Nərimanov seçki dairəsinin 6 sali seçki məntəqəsində fərdi təşəbbüsü ilə müşahidəçi olub, hər hansı bir partiyanı və təşviqat qrupunu təmsil eləmədiyi üçün müşahidələrini Qaynar xəttin radio formuna söyləyib.
Səhər saat 8-in yarısından axşam saat 7-yə kimi mən seçkiləri müşahidə eləmişim. Seçkinin əməlli başlı nəzarət altında olduğu hiss olunurdu. Təhlükəsizlik xidmətinin iki əməkdaşı addım başı məntəqə öz başına daxil olur, fırlanırlar. Bir mübahisə törənən kimi dərhal yaxınlaşırlar və özlərini adama göstərmək istəyirlər. Söz yox, dillə müraciət eləmirlər, demirlər. Amma hərəkətlə göstərmək istəyirlər ki, bax, biz burada varıq. Ehtiyatlı olun, özü lazımı qaydada aparmaq. Bunu öz hərəkətlərinə təqdim edilir. İki nəfər həyətdə durub, mən güman elədim ki, o icra hakimiyyətinin nümayəndələrindəndir. Gələn adamları, daha doğrusu gətirdikləri adamları bir-bir yönəldirdilər. Birinci, yoxlanılmırdı ki, gələn adam dislokasiyada var ya yox. Karusel dairəsi çox böyük deyildi. Yəni, yalnız o məktəb işçiləri, məktəbin pedagoji kollektivini və mənzil istismar idarəsinin işçilərini əhatə edirdi. Lakin karuselin o necə deyilə fırlanma dairəsi sürətli idi. Çox sürətlə fırlanırdı. Bir fakt deyim. Məktəbin bir müəlliməsi, onu Totuş adlandırırdılar. Qonşu məntəqədə vardı. Həmin müəllimə iki dəfə gəldi, səs verdi. Təqribən səs verməsi arasında bir, iki saat fərq oldu. Sonra baxdı, gördü ki, ümumiyyətlə heç kim buna nöqsanıza tutur. Axşama yaxın üçüncü dəfə də gəldi səs verəndə. Mən komissiya sədrinə İradını bildirdim ki, bəs bu adam üçüncü dəfə səs verir. Onlar qəti etiraz edir ki, dedi, yox, bu siz ola bilər ki, nəsə dəyişik salırsınız. Sonra bir yarım saat keçmişdi, gördüm həmin müəllimə arxada əyləşibdi. Oğri məntəqənin ətrafında oturubdu. İndi Allah bilir, həmin məntəqədə o neçə dəfə səs verdi, onu deyə bilmərim. Müşahidə elədiklərim çoxdur. Deməli, saxtakarı hansı yolla eləyirdilər? Ümumiyyətlə, barmaqlara o iz vurulması belə bir söhbət yox idi. Sadəcə görüntü yaradırdılar. Biz də müşahidə eləmək mümkün deyil. Buraxmırdılar müşahidə eləməyə. Hər hansı məsələni aydınlaşdırmağa buraxmırdılar. Bir tərəfdən deməli içərdə bir adam salırdılar. Həmin adam girirdi kabinəyə, gözdürdü. Başqa öyrətdiyi adamlar gəlirdi. Kabinədə ona billetinlər verirdi və həmin adam 3-4 billetini aparıb seçki qutusuna bir dəfəli salırdı. Mən deməli səhər saat 8-in yarısından axşam saat 7-yə kimi orada oturdum və tam dəqiqliklə gəlib gedənləri rəqəm yazmaqla uçota aldım. 202 nəfər səs verdi. Ola bilər ki, mənim tutaq ki, gözümdən yansın 10 nəfər xəta eləyim. Ondan mənim xəta eləyim ola bilməz. 5 nəfər də ola bilməz. Amma hər halda bu qədər səhv eləyə bilərim. Amma axşam mən onlardan soruşdum ki, neçə nəfər səs verməyib, artıq qalan biletin nə qədərdir? Mənə 492 rəqəmin dedilər.
Nabətəli Qulamoğlu da deyir ki, o gördüklərini aktlaşdırmaq istəyib, amma onun tərtib elədiyi aktda imza atmağa başqa müşahidəçi tapmayıb. Dinləyicimizin sözlərinə görə, seçki məntəqəsindəki müşahidəçilər Yeni Azərbaycan Partiyasının və hakimiyyət yönlü təşviqat qrupların nümayəndəsi olduğundan onunla həmfikir tapılmayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, əgər ortada pozuntu faktlarını sübut edən akt yoxdursa, onda bu müşahidəçinin dediklərinə inanmaq üçün əsaslar da yoxdur.
Bizim buna nə dərəcədə inanmalıyıq? Bizim borcumuzdur ki, bir nəfər bir tərəfdir, bir tərəf deyil, kimin adamdır, hardan bizi araşdıra bilərik onu?
Deməli, aktı ən azı neçə nəfər?
Aktı, bəli, müvafiq, yəni qanun tələblərinə uyğun akt tərtib olunmalıdır.
Neçə nəfər imzalamalıdır?
Bir neçə nəfər imzalaması lazımdır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41... Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanda.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3/4.
Galay bizim galay.
İlk erkenci var ha. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunacak hal eder.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galay.
Bu programda bütün Müslüman şərqinin məşhur xanəndəsi Şuşalı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli filmdən soraq alacaq.
Əsas məqsəd fikri Cabbar Qaryağdıoğlu yaradıcılığına və o məzara yönəltmək idi.
Ölkə teatrlarının durumundan xəbər tutacaq.
Əgər teatrdırsa, onun qapısı hər axşam açılmalı idi, zal dolu olmalıdır və tamaşaçılar razı çıxmalıdırlar.
Və hər dəfə sənət bilicilərinin cavablarını eşidəcəksiniz.
İnanıram ki, Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında hələ bundan sonra silsilə formasında filmlər çəkiləcək.
Öncə yeddi xəbər. UNESCO-nun baş direktoru Koichiro Masuura Azərbaycana gələcək. Hörmətli qonaq Beynəlxalq Muğam Dünyası Festivalının açılış mərasiminə qatılacaq. Martın 18-dən 23-nə də keçiriləcək şənliyə dünyanın hər yanından muğam ifaçıları, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Almanya, Fransa, Çin və başqa ölkələrin musiqişünasları dəvətlidirlər. Rus jurnalistinə Nəcəf Nəcəfov mükafatı verilib. Rusiyalı jurnalist Oksana Bulanovanın layiq görüldüyü bu mükafatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyi təsis edib. Oksana Bulanova Moskvada çıxan Azərbaycanski Kongres qəzetinin əməkdaşı və Azərbaycanın mədəniyyətinə, tarix və etnografiyasına dair onlarca məqalənin müəllifidir. Azərbaycanın çağdaş demokratik jurnalistikası banilərindən birinin Nəcəf Nəcəfovun adını daşıyan mükafat indiyədək Lyudmila Lavrovaya, Hüseyn Hüseynova və Fərhad Ağamaliyeva verilib. Borçalı mahalının ünlü sənətçisi Aşıq Əmraha abidə ucaldılacaq. Bu münasibətlə Gürcüstanın Marniuli rayonunda keçirilən mərasimə parlament üzvləri, yerli hakimiyyət qurumlarının nümayəndələri və sənət adamları qatılıblar. Aşıq Əmrahın büstü qoyulacaq parkın gələcəkdə Ozanlar Parkı adlandırılması və burada Borçalı mahalının digər ustad ozanlarına, Aşıq Hüseyin Saraşlıya və Aşıq Kamandara da abidə ucaldılması barədə təkliflər razılıqla qarşılanıb. Hansı həkim daha yaxşı mütəxəssisdir sualını ailə həkimləri cavablandıracaq. Bakıdakı 8 saylı poliklinikanın baş həkimi Tamila Kərimova belə deyir. Stat, insanların xaricdə tibbi müalicəyə meyillənmələrində yerli yaxşı təbiblər barədə bilgisizlikləri də rol oynayır. Stat bitdi. Bu səbəbdən Səhiyyə Nazirliyi ailə həkimləri sistemini bərpa edib yaymağı planlaşdırır. Tamila Kərimovanın söylədiyinə görə bu ailə həkimləri hər hansı tibb sahəsinin ən yaxşı mütəxəssisi barədə məlumat verəcək və eyni zamanda həmin məlumatın doğru dürüstlüyü üçün də məsuliyyət daşıyacaqlar. Amerikalı baytarlar Azərbaycanda təlimlər keçiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin təşkil etdiyi təlimlərdə baytarlar və ictimai səhiyyənin rəsmi nümayəndələri arasında əlaqələrin təkmilləşdirilməsi hədəf götürülüb. Məqsəd quş qripi də daxil olmaqla heyvanlar arasında yayılan qorxulu xəstəliklərin vaxtında üzə çıxarılmasıdır. Təşkilatçıların fikrincə bənzər xəstəliklərin üzə çıxarılmasında və onlara qarşı mübarizədə regional və qlobal əməkdaşlıq çox önəmlidir. Amerikalı mütəxəssislərin bu təlimlərinə Azərbaycanın 150 baytar həkimi və Ölkə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 30 tələbəsi qatılıb. Bakı, Abşeron, Sumqayıt və Aqobustanın orta məktəblərində təşkil edilmiş birinci sınaq imtahanı ümidləri doğrultmadı. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının üzvü Asif Hacıyev belə deyib. Onun Trendlife agentliyinin açıqlamasından məlum olur ki, hər 100 şagirddən yalnız 51-i vahid sınaq imtahanının öhdəsindən gəlib. Stat, 11-ci sinif şagirdlərinin 90%-i ali təhsil almaq istədiklərini dilə gətirirsə, 51%-lik nəticə çox pisdir. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi daha öncələr mediada açıqlamışdı ki, azı 80%-lik nəticəni uğurlu sayacaq. Və bir özəl xəbər, daha doğrusu özəl bir gündə, teatr günündə, müstəqil Azərbaycanın teatrları hansı durumdadır sualının cavabı. Martın 10-da Milli Teatr günündə Azadlıq Radiosunun qonağı, Yux Dövlət Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu oldu.
Müstəqillik dövründə Azərbaycan teatrı necə dəyişdi? Necə qarşıladı müstəqilliyi? Yəni, hansı teatrlar bu müstəqillikdən qazandı, hansılar itirdilər?
Ya biz gərək sistemli böhrandan, sistemli problemlərdən danışaq. O zaman sistemli meyyarlara, sistemli üsullara müraciət eder. Yok, onda biz konkret tiyatr kazandı, konkret tiyatr böyle oldu falan. O menzereni bize objektif açmayacak. Çünkü misal için tiyatrlar var ki, misal için bizde Rus dram tiyatrı. Rus dilli ehalinin sayı kifayet kadar azalıp, vahid Rus dilli medeniyetin mekanı darlaşıp, ama bu tiyatr en böhranlı bizim illerde çok uğurla. Yani hem maliye, hem iktisadi, hem emektaşlarının iş yükü, maaşı vesaire bir yerindeydi. Neyin hesabına o başka mesele. Ama eğer tiyatrdırsa, onun kapısı her akşam açılmalıydı, zal dolu olmalıydı ve tamaşaçılar razı çıkmalıydılar. Ve deyelim ki Rus dram tiyatrında bu üç şart da uzun illerde yerine getirilir.
Maqib Bey, düz 5 il öncə sizin prezidentə açıq məktubunuz yayıldı mediada. Bu 5 ildə nələr dəyişib? Sizin nə narahat eləyirdi?
Yox, ümumiyyətlə, nikbin adamam. Və bu yazı dərc olunanda mən sadə lövçəsinə, onun həmən reaksiyasına inanmırdım. Çünki bu ümumiyyətlə jurnalistikanı, yaxud publikistikanı bir janrıdır, yəni açıq məktub. Bu açıq məktub daha çox ictimaiyyətə yönəlib. Və daha çox teatr icmasına. Bax, birinci, deyək ki, mənfi bir məqam ki, mən çox reaksiya gördüm. Yəni, dövlət tərəfindən, deyək ki, filosoflardan, alimlərdən falan, amma teatr icmasından heç kim maraqlanmadı. Halbuki bu yazının başlığı bu mütləqiyyət düsturudur. Yəni, kral öləndə taxt boş qalmır. Kral ölən kimi başqa kral gəlir. Bu nikbinlikdir mənim. Yəni, əski sovet teatrı ölüb. O, öldüyü anda yeni bir teatr yaşamağa başlayıb. Bu yeni teatr üçün necə ki bir arı ailəsi, yeni arı ailəsi yaranırsa onlara yeni bir pətək lazımdır, yeni bir şərtlər lazımdır. Polemikaya hazır idim, olmadı. Hətta bu teatr qanunu bir layihəsi müzakirə olunan vaxtı biz alternativ bir layihə hazırladıq. O Türkiyə, Rusiyanın qəbul olunmamış teatr qanunu bəzi yeniliklərlə, bəzi şeylərlə tərtib olunmuş bir qanundur. Və ən acınacaqlı Milli Məclisə 100-ə qədər teatr xadimlərini yığdılar, Mədəniyyət Komissiyası. Və orada bizim sənətkarlar adətlərinə görə bəziləri zarafat elədi, bəziləri ev istədi, bəziləri fəxrəddar istədi və bir quş qoyuldu ki, müzakirə. Bu çox acınacaqlı, bu sənətkarın intellektual səviyyəsinə yaraşmayan, vətəndaş mövqeyinə yaraşmayan bir toplantı idi. Və orada yalnız 3 nəfər mən gördüm ki, əllərində qaralamalar, bəndlər falan bu hazır idi, ciddi bir bəkəmdə mübahisəyə falan, amma ümumi rəkəşi bəstdir də, yaxşı uzatmayın falan, zarafat falan, bizim komik aktyorlar orada və yavaş-yavaş gördüm qapı açıldı və başqa millət vəkilləri də bir şovya gəldilər. Mən özümü təhqir olunmuş hesab etdim, mövqeyimi bildirdim ki, belə ciddi müzakirələri şovya döndərmək ən azından səmərəsiz bir şeydir. Ki fayda. Və indi də deyir, xoruz banlamasa ki, gün açılmaz. Teatr prosesi gedir, yeni-yeni gənclər gəlir, çox istedadlı uşaqlar gəlir. Həm teatr cəmiyyəti, Mədəniyyət Nazirliyi baxır, yaracı cəmiyyətə göndərir, festivallara gedirlər, baxırlar, görürlər. Bu proses gedir, amma bütövlükdə bir sistem kimi, teatr sistemi o zaman bir o xəmir kimi qalxıb, həmin o teatr haqqında qanuna, həmin o Mədəniyyət Nazirliyinin o proqramına ki, orada düsturlarla yazılıb. Prezidentin məlum fərmanı. Mən dönə-dönə bunları təkrarlayıram, ona görə ki, mən paternalistəm və bu faktdır, göz görüləsi faktdır ki, elə bil ki, boş bir model qurulub, mükəmməl modeldir, hələ uzun illər onu icraatı tələb olunur, amma içi hələ dolmayıb. Bu da mənə görə yanıla bilərəm. Bugün ən ağırlı problemdir.
Bizim qalaya
bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bütün Müsəlman Şərqinin məşhur xanəndəsi Şuşalı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənədli film bu həftə tamaşaçılara təqdim edildi. Kinematoqrafçılar İttifaqında gerçəkləşdirilən bu təqdimat mərasiminə İz Mədəniyyət proqramı da qatılmışdı. Qırxı dəqiqəli filmin ssenari müəllifi Kəmal Əmsozadə və Aydın Qurbanoğlu, rejissorları Kəmal Əmsozadə və İqbal Məmmədəliyevdir. Operator mərhum Köçərin Məmmədovdur. Film Salnamə studiyasında istehsal olunub.
Ahır ki, Azsız Məzar çəkilib qutardı, təhvil verildi. Niyə dəyişdiniz adını?
Filmin ssenari müəllifi və rejissoru Kəmal Əmsozadə.
Azsız Məzar adı qalsaydı, illər keçəndən sonra... Təbii ki, o məzar düzələcəyi üstündə böyük bir möhtəşəm bir abidə də olacaqdı. O ad özünü doğrultmayacaqdı. Ən yaxşı məsləhət oldu ki, Cabbar Qaryağdıoğlu olsun. Bununla razılaşdıq, bəli.
Necədir, bəyəndiniz mi filmin təqdimat mərasimini?
Valla, əgər desəm, bəyəndim, özündən razılı olar. Çox şeylər planlamışdıq, alınmadı. Sağ olsun, qonaqların dəvət olunan əsasən muğam ifaçıları, sənətkarlar idi. Bir qismi gəlmişdi, bir qismi Novruz çəkilişlərində idi, gələ bilmədilər. Biz əslində təkcə filmin təqdimatı idi. Filmi ictimaiyyətə, daha doğrusu sənətkarlara, onların öhdəsinə, müzakirəsinə vermişdik. Məqsəd buydu. Amma burada başqa məsələlər də müzakirə olundu. Yəni, nə planlamışdıq, alınmadı, başqa şeylər alındı. Xoş da oldu. Mənim üçün çox, həqiqətən, çox sevindirici hal idi ki, müasir musiqimizin, muğamımızın, müasir ifaçılarından, canlı karifiyyələrindən çoxsu buradaydı. Xeyir dua verdilər. Tanımış yazıçılar, tənqidçilər buradaydı. Onlar xeyir dua verdilər. Bu mənim ilk işimdi. Uğurlu yol dedilər. Bir şey qeydirəmək istəyirəm ki, bayaqlarda onu dedim, özümü dərk eləyəndən muğamı sözlə ifadə edilməyən dəli bir sevgim olub. Və bunu xüsusilə qeydirəmək istəyirəm ki, həqiqətən dəli bir sevgim olub. O sevginin nəticəsi idi bu. Yəni, uşaqlıqdan o sevginin, o bağlantının, o dünya görüşünün, muğam mənim üçün mənim dünya görüşümdür, mənim aləmimdir, mənim dünyamdır. Onun təzahürü idi, onun bəhrəsi nəticəsi idi bugün. Şükürlər olsun, demək olar 8 ildir. Həqiqətən də 2000-ci ildən ideyası başlanıb, arada fasilələr də olmuşdu. Amma əsas məqsəd fikri Cabbar Qaryağdıoğlu yaradıcılığına və o məzara yönəltmək idi. Nəyə görə məzara? Məzar burada mənim üçün çox simvolik bir şeydir. Qarabağda doğulub, Şuşada doğulub, burada məzara tapışılıb, torpağa tapışılıb. Eyni torpaqlarımızın, vətənimizin bir parçasıdır hər ikisi. Amma oradakı tariximizə, orada qalan, məhv olan tariximizə, məhv olan Natəvanın, Nəvvabın qəbirlərinə və başqalarının qəbirlərinə yiyə sahib çıxa bilmirik. Bu həqiqətdir. Ancaq heç olmasa, burada artıq düz qulağımızın dibində belə deyək. Yəni, burada olan bu karifeyin həqiqətən məzarına sahib çıxaq. Mən kimə müraciət edirdim, bilmirdi. İndi çıxışlarda hər kəs onu vurğuluyurdu. Aylar keçdi ki, sübut edim ki, bəli, o Cabbar Qaryağdıoğlu qəbridir.
Təqdimat mərasimində Cabbar əminin qızı Şəhli xanım da iştirak edirdi. Birazdan siz onun İz Mədəniyyət proqramına verdiyi eksklüziv müsahibəsinə də qulaq asacaqsınız.
Aydın Qurbanoğlu, Cabbar Qaryağdıoğlu'nun həyatınla, yaradıcılığınla tanış olandan sonra, onun səslərinə qulaq atandan sonra, onun nə boyda fövqəl bir adam olduğunu duydum. Və içimdə, ruhumda, yəni bunun səsi ruh səsidir, millətin ruhudur. Bunun səsi qədim səsidir, qədimi səsidir. Bu, hər sıravi adamlardandır. O oxuyanda elə bil bizim içimizin min illik bir yaddaşı oyanır. Çalışdıq, bacardığımızı elədik.
Cabbar əmi haqqında çəkilən filmi necə qiymətləndirirsiniz? Filmi bəyəndinizmi? Bu sualla mərasim iştirakçılarına üz tutduq.
Əsas bu günlərin, bu filmin dedikləri nədir? Nəticə budur ki, bizim xalqımız özünün böyük oğullarına qədər, o oğullar ki, böyük məktəb qoyub gediblər. Onlar, yəni bir söz var ki, kimsə cismən ölür, onun bütün sənəti, onun bütün həyatı, məramı qalır. Bax, belə adamlara qarşı bizim xalqımız çox qəddardır. Elə bir zaman gözləyir ki, görək, bu xalq bu boyda oğlun, bunlar üçün məktəb qoyub, bunlar üçün istiqamətlər açıb, bunları sivil dünyada bu qədər qaldırıb. Sən Həsən Bəy Zərdabini nəzərdə tuturam, Cabbar Qaryağdıoğlu Koroğlu'nu nəzərdə tuturam, Səlim Əhməd Quluzadəni nəzərdə tuturam, Seyid Şuşunskini görə bu xalq bunları yada salacağım, salmayanda elə bil ki zamanın gözə görünməz bir qüvvəsi yumruğu vurur və qiyməti zaman verir. Bak, bu gündə o zamanın yumruğu vurduğanlardan biridir. Valla biz yada salmadıq, yenə zaman yada saldı və buna görə deyirlər ki ən ədalətli hakim zamandır. Cabbar Qaryağdıoğlu'nun məzarının yeri unudulubdu. Balaca daş qoyulmuşdu ora. Qızı da onun Şəhla xanım Allah ömür versin. Ölüb gedərdisə və nə vaxtsa biz Cabbar Qaryağdıoğlu'nu 200 illiyində axtaranda tapmayacaqdır. Çoxlarının qəbrini tapa bilmirik biz. Həsən bəy Zərdabinin məzarını nə müsibətlə tapdılar, Fəxri Xiyabana köçürdülər. Seyid Şuşunskidən danışırıq. Elə gün yoxdur ki, kimsə efirdə çıxıb deməsin ki, mən Seyidin tələbəsiyəm, ona görə mən xalq artisti oldum filan. Seyid Şuşunskinin Fəxri Xiyabanda məzarının yeri məlumdur. Onun üzərində bir abidə yoxdur. Niyə atamızın məzarının üstündə böyük abidələr qururuq? Amma Seyid Şuşunskinin də məzarının üstündə layiqli bir abidə yoxdur. Zaman onu da qoyacaqdır.
Valla mən Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında həmişə ürək doğrusu danışmışam. Çünki o çox böyük sənətkardır, böyük xanəndədir. Mən inanıram ki, Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında hələ bundan sonra silsilə formasında filmlər çəkiləcək və layiqdir də buna. O bizim üçün bugün bu filmin çəkilməsi çox sevindirici aldı. Rejissora, o kollektivə çox sağ olumu deyirəm. Allah Cabbar əmiyə rəhmət eləsin, sizin de canınızı sağ olasın.
Ben Sabir Abdullayev. Çox bəyəndim. Belə bir daha sənətkarı bu günləri gündəmə gətirmək bizim müqəddəs borcumuz idi. Bu olunmalı idi. Və mən sizə xatırladım ki, ilk dəfə Cabbar Qaryağdıoğlu adına məktəbdə, uşaq musiqi məktəbində 9 saylı Leyfadan qəsəbəsində mən müəllim kimi fəaliyyətə başlamışam. Bəli, bugün mən tələbələrimlə xarici ölkələrdə həmişə elan olanda Cabbar Qaryağdıoğlu adına 9 saylı uşaq musiqi məktəbi. Yəni mən də onun bir varis kimi gedirəm. Mənim uşaqlarım da o tələbələrim, onun nəvələridir.
Film mənim çox xoşuma gəldi. Hətta mən deyərdim, çox gecikmiş film. Bir neçə 10 illər bundan əvvəl çəkilmiş olaydı. Çox sağ olsun bunu təşəbbüskarları, bu rejissorlar, mən xüsusilə Kamilə xanıma, mən qadıq elə olursam, bu qədər işlər görəsən, qəbirsanlığa gedəsən, onu axtarasan, tapasan, qəbri tapasan və onun haqqında bu qədər məlumat əldə edib Cabbar filmi çəkilmiş. Mən bir dənə nöqsan ən axırda oldu ki, mənim şagirdlərim oxudu, o da Mənsum İbrahimovun sinifinə, gərək Zəfər Abbasovun sinifində oxuyaydı.
Əlbəttə bəyəndim. Burada Kəmalə xanım ilk işi olduğu üçün özü cavan qızdır. Görün, hansı mövzuya əl atıb. Yəni, çox dəyərli bir mövzu və indiyə kimi heç kimin, belə deyərdim, yadına düşmədiyi bir mövzuya əl atıb. O məni həqiqətən çox təsirləndirdi və mən içimdə, elə bil ki, mənim gözümdə o böyüdü.
Ən çox sevdiyiniz mahnısı hansıdır? Necə Cabbar əminin ən sevdiyiniz mahnısı?
Bilirsiniz necə, o tarixi şeyləri görsünüz, o qızı da danışdı, onlardan daha çox ləzzət aldım. Ne üçün? Hər bir hadisə təbii olanda. Bir var ki, mən hər bir sənətçi kimi eşidirəm ki, Cabbar əminin bu mahnıları, bu muğamları oxuyub. Bu öz yerində, yəni mən bir tamaşaçı kimi, bir sənətçi kimi ona qulaq asıram. Ancaq bir də var, o tarix, o danışdıqca, inanırsınız mən... Bilirsiniz necə, çox xoşuma gəlirdi. Yəni o təbiilik, o səmimiyyət, o ondan doğan. Yəni görürsünüzdür ki, xanımını həmişə şeirlə dindirərdi. Gör necə bu içində nə qədər bunun içində məhəbbət, sevgi olub bu insanın. O məni daha çox təsirləndirir. Mahnılar öz yerində, muğamlar öz yerində. Mən demirəm ki, hə, bax bu mahnısı üçün belə necə deyim, lap belə çox ölürəm bu mahnı üçün, elə deyil. Deyərdim ki, bütün mahnılarının ən çox mənə onun tarixi, tarix onun hansı ki yarandığı diri belə olurdu, belə olur. Bundan yarandı belə şeirlə danışırdı belə. Yəqin o halda da onda musiqi yaranırdı. Mənim üçün əsas o haldı, o əhvaldı mənim üçün.
İzmədəriyyət proqramını dinləyirsiniz. Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli filmin təqdimat mərasimindəyik. Təqdimat mərasiminə yazışı Anar, Cabbar əmi haqqında kitab yazan Professor Zemfira Səfərova, filmin ssenarisini səsləndirən aktyor Rasim Balayev və başqaları qatılıblar. Cabbar əminin qızı Şəhla xanım da buradadır.
Bütün atamın hayatını mən görmüşəm, özündən də nələr eşitmişəm, hamısını bu kino ver. Özü də cavan adam çəkib, ilk dəfə hələ gələcəyin o, yaxşı kino çəkən olacaq. İndi siz də məndən sual edirsiniz, ah, Kemalini mənə söyləyin, mən gülü verəcəyəm, ah, Kemaliyə.
O mahnı ki vardı ha?
Üç mahnı.
Üç mahnı. Necə idi, bir oxumasınız?
Aa, oxuyaram, oxuyaram. Arvad onu nota saldı o dəqiqə. Ala göz pambığımdı, sonra vur çəkicimdi, bir də ki, pambıq qəhrəmanı. İndi vur çəkicimi oxuyum, ya pambığı əvvəl oxuyum.
Vur çəkici.
Hə. Vur çəkici, həvəslə vur, cingildəsin səsimiz. Eylə vur ki, zaman zaman yüksəlsin gənc nəslimiz. Vur çəkici, zaman zaman cingildəsin səsimiz. Eylə vur ki, qoy yüksəlsin bizim bu ölkəmiz. Budur. Ala göz pambığım, şahlı camallı, başına hər səhər qoy mən dolanım, düzəlsin planın. Sən mənim sevdiyim nazlarını çəkdim, gecə günüz yatmadım zəhmət ilə əkdim. Belə belə belə naz eləmə, gülə gülə gülə naz eləmə. Ay pək saç, gözünü aç, ağzından eylərəm maç. Üçüncüsü də pambıq bol oldu, Bağırovda zəng elədi atama ki, sən bu mahnını verəndən sonra oxuyanlara pambığımızın zap çoxluğuna səbəb oldu. Pambığımız boldu, bay bay planımız boldu, vay la topladı dəsti tay tay. Gülə gülə girir işə, götürübdür yaxşı peşə. Göz açıb görmək olmur əllərini, silmir tərini, çalışır ordenini bəsti.
Ne güzel, ne güzel səsiniz varmış. Çox da, çox da, hə, doğrudan. Niyə siz müğənni olmadınız?
Danışdım da, bacım qoymadı. Mən, da bir şey ki, indiyənəcən qalıb səsim, onu atam bilib ki, mənim səsim olacaq da. Dedi mənə ki, sənin üçün çox əl çalacaqlar, Nigarın ariyasını oxuyarsan. Mən də balaca olsam da bir şey bilirmişəm. Dedim, aa, Cabbar əmi, o Evropeyski səslə oxunmalıdır. Bilirsən də Evropeyski. Dedi, səndə Evropeyski səs də var, şərq səsi də var. Atam dedi, düz də çıxın.
Hansını xoşlayırdınız Cabbar əbinin?
Aa, nə danışırsan? Kitabın üzünü çıxartdım, verdim də o kitabı yazana. Oxuyub hamısını deyir, ay balam, gör kişidə nə geniş ürək varmış. Ölənəcən, oxuyublar xalq mahnısını, deməyiblər Cabbarındır. Sözü də özünü gördü, bədahətən yazırdı, bədahətən.
Hə. Elə uca dağlar başından da bədahətən yazıb.
Gör hamısını, gör necə ki, anama söz deyib getmək istəyir, anamı yuxu basıb, yazıq 8 uşaq yazıb. Anası indi yorulub yatıb da, o gör necə zərif kişiydi ki, yuxudan oyatmırdı. Şeirlə bizə deyirdi ki, qıyqacı baxmaqla aldın canımı, uşaqlar oyadın Səlmə xanımı. Anam oyanırdı, sözünü deyirdi, gedirdi. Bu cür kişi olmaz. Mənə bilirdim, bütün kişilər, atalar belədir. Yox, bu nadir adam olur.
Bütün Müsəlman Şərqinin məşhur xanəndəsi Şuşalı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında çəkilən sənətli filmin təqdimatından xəbər tutduz. Bir daha vurğulayım ki, düz 65 ildir ki Cabbar əmi Yasamal qəbristanlığında necə dəfn olunubsa eləcə, adsız, nişanəsiz bir məzarda uyuyur. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınızı sizlərinizdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.